Ρημαύσκα Σόμποτα είναι μια μικρή πόλη στη νότια Σλοβακία. Το 1903 ανήκε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Εκεί γεννήθηκε το 1903 η Ντίτα Πάστορι Μπάρτοκ. Μεγαλώνοντας σπούδασε πιάνο στο Οδείο της Βουδαπέστης, πήρε το δίπλωμά της το 1921 και το 1922 πήγε στη Βασιλική Ακαδημία Μουσικής για να συνεχίσει τις σπουδές της. Έγινε μαθήτρια του Μπέλα Μπάρτοκ. Μια μέρα μετά το μάθημα, καθώς ο δάσκαλός της τη συνόδευε περπατώντας προς το σπίτι της, τελείως ξαφνικά της κάνει πρόταση γάμου. Και μάλιστα πιεστικά, της δίνει μόλις 3 ημέρες για να αποφασίσει. Έως τότε η σχέση τους ήταν καθαρά μαθήτριας και δασκάλου. Παντρεύονται μέσα σε μια εβδομάδα. Εκείνη ήταν 19 ετών και εκείνος 42. Τον επόμενο χρόνο το ζευγάρι απέκτησε ένα γιο. Ο Μπάρτοκ, παρεμπιπτόντος, είχε άλλον έναν γιο από τον πρώτο γάμο του, με τη Μάρτα Τσίγκλερ, με την οποία παντρεύτηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών, 12 χρόνια μικρότερη του. Επιστρέφω στη νέα του σύζυγο. Η Ντίτα, μετά το γάμο, εγκατέλειψε τη δική της όλο καριέρα, αλλά συνόδευε στο πιάνο το σύζυγό της. Μαζί με δύο διακεκριμένους κρουστούς της εποχής, ο Μπέλα Μπάρτοκ και η Ντίτα Πάστορι Μπάρτοκ, έπαιξαν μαζί τη σονάτα για δύο πιάνα και κρουστά στην πρεμιέρα του έργου στις 16 Ιανουαρίου 1938 στην επετειακή συναυλία του Διεθνούς Οργανισμού Σύγχρονης Μουσικής στη Βασιλεία της Ελβετίας. Το 1940, υπό την απειλή του ναζισμού, το ζευγάρι εγκατέλειψε την Ουγγαρία. Πήγαν στη Νέα Υόρκη. Στην Αμερική όμως τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για εκείνη. Σε αντίθεση με τον σύζυγό της, ο οποίος μιλούσε άπτεστα αγγλικά, γερμανικά, ρωσικά και άλλες γλώσσες, η Ντίτα δεν μπορούσε να μιλήσει ή να καταλάβει αγγλικά και βασιζόταν συνεχώς στον σύζυγό της για να τις μεταφράζει. Αυτό δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημά τους. Οι συνθέσεις του Μπάρτοκ δεν παίζονταν από ορχήστρες ή σύνολα δωματίου και ο ίδιος, όπως και η Ντίτα, είχαν ελάχιστες προτάσεις ως πιανίστες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο Μπέλα Μπάρτοκ εμφάνισε λευχαιμία, αν και ποτέ δεν του ανέφεραν την πραγματική φύση της κατάστασής του. Εκείνη την εποχή, ο συμπατριώτης του Μπέλα Μπάρτοκ, ο μαέστρος Φρίτς Ράινερ, είχε επιτυχία στην Αμερική. Με την υποστήριξή του και υπό τη διεύθυνσή του, το ζευγάρι ερμήνευσε την ορχιστρική εκδοχή της σονάτας για δύο πιάνα και κρουστά στις 31 Ιανουαρίου του 1943 στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που ο Μπέλα Μπάρτοκ εμφανίστηκε δημόσια. Και είναι αυτό το έργο, σε αυτή την εκδοχή, ως κοντσέρτο για δύο πιάνα, κρουστά και ορχήστρα, που το τρίτο μέρος του θα ανοίξει τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Το ένατο επεισόδιο μια σειρά αφιερωμένη στον πρωταγωνιστικό ρόλο των κρουστών στη λόγια μουσική. Ηχογράφηση από τα μέσα της δεκαετίας του 80 με τη Royal Concertgebouw υπό τη διεύθυνση του David Zinman, με σολίστ στα δύο πιάνα την Αργεντίνα Μάρτα Αρχερίτς και τον Βραζιλιάνο Νέλσον Φρέιρι. Στα κρουστά ο Ολλανδός Γιάν Λαμπόρντους και ο επίσης Ολλανδός Γιάν Πούστιενς. Τέσσερις εκπληκτικοί μουσικοί και μια σπουδαία ορχήστρα. Το τρίτο μέρος του κοντσέρτου. Ένας χορός που μοιάζει με ρόντο. Ξεκινά δυναμικά με τα πιάνα και ακολουθεί το ξυλόφωνο. Στο τέλος του έργου, οι νότες των πιάνων και των κρουστών σβήνουν και το έργο, σε αντίθεση με το δυναμισμό του, τελειώνει εξαιρετικά ήσυχα. Μπέλα Μπάρτοκ, κοντσέρτο για δύο πιάνα, κρουστά και ορχήστρα. Μέρος τρίτο, Αλέγκρο Μανών Τρόπο. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Ήταν το τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για δύο πιάνα και κρουστά του Μπέλα Μπάρτοκ. έργο που έγραψε αρχικά ως σονάτα για δύο πιάνα και κρουστά, χωρίς ορχήστρα, και πρωτοερμήνευσε ο ίδιος με τη δεύτερη σύζυγό του, την Τίτα Πάστορη Μπάρτοκ. Μετά το θάνατο του Μπέλα Μπάρτοκ, η Τίτα επέστρεψε στη Βουδαπέστη το 1946, όπου παρέμεινε για το υπόλοιπο της ζωής της και αφοσιώθηκε στη διατήρηση της μνήμης και την προβολή του έργου του εκλειπώντος σύζυγου της. Η Τίτα Πάστορη Μπάρτοκ πέθανε στη Βουδαπέστη το 1982, σε ηλικία 79 ετών. Τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σύζυγου της είχαν γιορταστεί τον προηγούμενο χρόνο. Για δύο πιάνα και κρουστά είναι και η επόμενη ηχογράφηση, μεταγραφή ενός πασίγνωστου ορχιστρικού έργου, και είναι περίεργο ότι μεταγράφηκε για δύο πιάνα, αφού η ουσία του πρωτότυπου είναι τα διαφορετικά ηχοχρώματα που παράγει κατά τις επαναλήψεις του θέματος η ορχήστρα. Κι όμως, αυτή η μεταγραφή για δύο πιάνα και κρουστά δεν είναι αδιάφορη. Για το έργο στην πρωτότυπη μορφή του έχουν γραφτεί πολλά. Έχει υποθεί, για παράδειγμα, ότι είναι τόσο δημοφιλές που κάπου στον κόσμο παίζεται ζωντανά κάθε 10 λεπτά, και ότι πριν από την πρώτη του παράσταση ως μουσική μπαλέτου το 1928, ο συνθέτης εξέδωσε μια προειδοποίηση ότι αυτό που είχε γράψει ήταν ένα κομμάτι διάρκειας 17 λεπτών, αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από ορχιστρικό ιστό, χωρίς μουσική, ένα πολύ μεγάλο σταδιακό κρεσέντο. Δεν υπάρχουν αντιθέσεις και πρακτικά καμία εφεύρεση εκτός από τα σχέδια και τον τρόπο εκτέλεσης. Ωστόσο, το κοινό αγκάλιασε αμέσως τη σύνθεση και το έργο έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή και αναγνωρίσιμα κομμάτια κλασικής μουσικής στον κόσμο. Από ηχογράφηση του 2018, στα πιάνα η Κάτια και η Μαριέλα Μπέκ, και στα κρουστά το Σινολεζιάκ, που χρησιμοποιεί πέρα από το ταμπούρο και την γκρανκάσα ένα παραδοσιακό κρουστό όργανο των Βάσκων, το οποίο αποτελείται από ξύλινες σανσανίδες. Παίζεται συγχρόνως από δύο μουσικούς, χτυπώντας ο κάθε μουσικός με δύο ξύλινες μπακέτες που λέγονται μακίλ. Μωρίς Ραβέλ, Μπολερό. Σε μεταγραφή για δύο πιάνα και κρουστά, ένα πανέμορφο συνεχές κρεσέντο με μόνο μία αρμονική έκπληξη λίγο πριν το τέλος. ήταν το μπολερό του Μωρίς Ραβέλ σε μεταγραφή για δύο πιάνα και κρουστά. Στα πιάνα έπαιξαν η Κάτια και η Μαριέλα Μπέκ και στα κρουστά το σύνολο Ιζιάκ. Λέγεται ότι στην πρεμιέρα του έργου, στην πρωτότυπη ορχιστρική μορφή του, μια κυρία από το κοινό ακούστηκε να φωνάζει «Ο Ραβέλ είναι τρελός». Όταν το περιστατικό μεταφέρθηκε στον Ραβέλ, εκείνος απάντησε ότι η κυρία κατάλαβε το έργο. Η Κάτια και η Μαριέλα Μπέκ είναι αδελφές, πιανίστριες που φημίζονται για το συγχρονισμό και την ενέργειά τους. Οι μουσικές φιλοδοξίες τους ξεκίνησαν από μικρή ηλικία και έγιναν διεθνώς γνωστές όταν ηχογράφησαν το Rhapsody in Blue του George Gershwin. Ηχογράφηση με υψηλότατες πωλήσεις, ένας από τους πρώτους χρυσούς δίσκους κλασικής μουσικής. Από τότε έκαναν μια εκπληκτική καριέρα με συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Το 2011 ηχογράφησαν ολόκληρο το West Side Story σε μεταγραφή για δύο πιάνα και κρουστά. Μεταγραφή που έκανε ο Αμερικανός ενορχιστρωτής Erwin Kostal. Δίπλα στις αδελφές Λαμπέκ, η Γκονσάλο Γκράου, Ραφαέλ Σεγκινιέ και Πάμπλο Μπενσίδ. Στα κρουστά. Τέσσερα μέρη από αυτό το έργο. Πρόλογος, Something's Coming, America και A Boy Like That. Leonard Bernstein, West Side Story για δύο πιάνα και κρουστά. Ήταν τέσσερα μέρη από το West Side Story του Leonard Bernstein, σε μεταγραφή του Erwin Kostal για δύο πιάνα και κρουστά. Ερμήνευσαν η Κάτια και η Μαριέλα Μπέκ στα πιάνα, με τους Γκονσάλο Γκράου, Ραφαέλ Σεγκινιέ και Πάμπλο Μπενσίδ στα κρουστά. Ο Νικολάη Καπούστιν γεννήθηκε το 1937 στη Χόρλιβκα, μια πόλη στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην τότε Σοβιετική Ένωση. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στη Μόσχα, όπου σπούδασε πιάνο στο οδείο της Μόσχας. Πήρε το δίπλωμά του το 1961. Εκείνη την εποχή, ο Καπούστιν έπαιζε σε τζαζ σύνολα, είχε το δικό του κουιντέτο και ήταν μέλος μιας big band. Έχοντας γράψει αρκετά έργα, ανάμεσα στα οποία και δύο κοντσέρτα για πιάνο, το 1980 έγινε μέλος της Ένωσης Ρώσων Συνθετών. Αυτό τον ενθάρρυνε να συνεχίσει με μεγαλύτερο πάθος να γράφει μουσική. Οι σπουδές του στην κλασική μουσική και η ενασχόλησή του με την τζαζ συνδυάζονται στις συνθέσεις του, με την τζαζ να υπερισχύει. Ο ήχος και οι τρόποι της τζαζ συνδυάζονται με κλασικές φόρμες και στυλ όπως η σονάτα, η σονατίνα, το κοντσέρτο, το πρελούδιο, η φούγκα, η σουίτα, οι παραλλαγές και το νυχτερινό. Παρά το ιδίωμα της τζαζ στη μουσική του, ο Καπούστιν δεν έβλεπε τον εαυτό του ως μουσικό της τζαζ. «Ποτέ δεν επιδίωξα», έλεγε, «να γίνω αληθινός πιανίστας της τζαζ. Αλλά έπρεπε να είμαι, λόγω του χαρακτήρα των συνθέσεών μου. Δεν με ενδιαφέρει αυτοσχεδιασμός. Και τι είναι ένας μουσικός της τζαζ χωρίς αυτοσχεδιασμό? Όλος ο αυτοσχεδιασμός, ό,τι αφορά εμένα, είναι γραμμένος στο πεντάγραμμο. Και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί επιτρέπει στη μουσική να οριμάσει». Για πολλά χρόνια οι μουσικές του Καπούστιν ήταν ελάχιστα γνωστές, ακόμα και στη χώρα του. Ωστόσο τα πράγματα άλλαξαν όταν η μουσική του ανακαλύφθηκε και έγινε γνωστή σε ένα ευρύτερο κοινό από πιανίστες όπως ο Στίβεν Όσμπορν, ο Μάρκ Αντρέα Μλέν και η Γιούτζα Βουάνγκ, που ακούγεται να παίζει κάτω από τα λόγια μου δύο από τα 24 jazz πρελούδια του σε ζωντανή ηχογράφηση στη Βιέννη το 2022. Ο Καπούστιν έγραψε περισσότερα από 100 έργα, ανάμεσα στα οποία 6 κοντσέρτα για πιάνο και 10 ακόμη έργα για πιάνο και ορχήστρα. Άλλα καθαρά ορχιστρικά έργα, καθώς και 2 κοντσέρτα για τσέλο και ένα για σαξόφωνο. Αυτό όμως που έχω επιλέξει να μοιραστώ μαζί σας σήμερα είναι το κοντσέρτο για 2 πιάνα και κρουστά, έργο 104 που έγραψε το 2002. Στα 2 πιάνα ο Φρανκ Ντουπρέ και ο Αντριάν Μπρέντλε. Στα drums ο Μάινχαρτ Γένε και στα κρουστά ο Φραντς Μπαχ, από ηχογράφηση που έγινε σε στούντιο στη Στουτγάρδη το 2022. Νικολάη Καπούστιν, κοντσέρτο για 2 πιάνα και κρουστά. Thank you. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο ένατο επεισόδιο μιας σειράς αφιερωμένης στον πρωταγωνιστικό ρόλο των κρουστών στη λόγια μουσική, μεταδώσαμε μέρη από 4 έργα, όλα για τον ίδιο συνδυασμό οργάνων, για 2 πιάνα και κρουστά. Το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο του Μπέλα Μπάρτοκ, μια μεταγραφή του Μπολερό του Ραβέλ, 4 μέρη από τη μεταγραφή για 2 πιάνα και κρουστά του West Side Story του Λέοναρντ Μπέρνστάιν και το πρώτο μέρος από το jazz κοντσέρτο για 2 πιάνα και κρουστά του Νικολάη Καπούστιν. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με την εισαγωγή από τη Συμφωνιέτα για πιάνο για 4 χέρια του Νικολάη Καπούστιν και τα λόγια του. Η ζωή είναι σαν jazz αυτοσχεδιασμός. Πρέπει να είσαι πάντα αυθόρμητος, πάντα να ζεις τη στιγμή και πάντα ελεύθερος. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, το ενδιαφέρον και τα μηνύματά σας. Γεια σας. Thank you.